Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu tri sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine, jedna redovna i dvije vanredne. Džaferović i Komšić glasali za priznanje Kosova na jednoj vanrednoj, a na drugoj protiv premještanja ambasade iz Tel Aviva u Jerusalem.
Nema šanse da se to desi, da Bosna i Hercegovina premjesti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalem, bar dok je odnos snaga u predsjedništvu ovakav kakav je, a Kosovo je realnost.
Član predsjedništva je član predsjedništva. Oni imaju pravo da podnose svoje inicijative, imaju pravo na svoje stavo isto kao i ja i da glasaju onako kako misle. Ja sam davno rekao da je to populizam.
Milorad Dodik u istočnom Sarajevu nakon sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine poručio.
Odluku da se prizna Kosovo kao nezavisna država, ja sam bio protiv. Daljna procedura ide tako što će se na sljedećoj redovnoj sjednici to ta tačka dnevnog reda obavezno staviti i o njoj će se odlučivati. I to nije konačno mjesto odluke, konačno mjesto odluke je Narodna skupština, ukoliko ja potegnem, a ja hoću, i podigne vitalni nacionalni interes.
U Bosni i Hercegovini skoro 400 novozaraženih, 9 osoba preminulo. Spriječeno krijumčarenje 32 osobe. Suđenje službenicima beogradske policije u slučaju paljenja američke ambasade 2008. odloženo za sutra. Saradnici ruskog opozicionara Alekseja Navalnog saopštili su kako su na flaši vode u hotelskoj sobi u kojoj je boravio Navalni pronađeni tragovi nervnog agensa kojim je otrovan. Više od 30 miliona ljudi u svijetu zaraženo koronavirusom. Vrijeme sutra, oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 21 do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, na vanrednoj sjednici u Sarajevu glasali su za priznanje Kosova, dok je treći član predsjedništva BiH Milorad Dodik bio protiv. Ova tačka dnevnog reda razmatrana je na vanrednoj sjednici predsjedništva, a na osnovu zahtjeva Željka Komšića kojeg je uputio 8. septembra. Na drugoj vanrednoj sjednici nije usvojen zahtjev Milorada Dodika, člana predsjedništva, o izmještanju ambasade Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jerusalem. Inače, u Sarajevu su danas održane tri sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine, jedna redovna i dvije vanredne, informiše Edi Bajrović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je potvrdio da su oni, predsjedavajući Šefik Džaferović, glasali da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo, dok je zahtjev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da se ambasada BiH iz Tel Aviva premjesti u Jerusalem odbijen.
Nema šanse da se to desi, da Bosna i Hercegovina premjesti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalem, bar dok je odnos snaga u predsjedništvu ovakav kakav je, a Kosovo je realnost. Kosovo je nezavisna država i svi mi to znamo. I više bježati stalno od toga šta će Dodik u Narodnoj skupštini Republike Srpske reći, a svi znamo šta govori i šta misli. Po meni je, znate, malo politika noja koji gura glavu u pjesak pred bilo kakvom opasnošću. Šta, on će izaći tamo srbovati i šta će biti? Neće biti ništa.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović je rekao da je i ranije znao da od ovih inicijativa neće biti ništa i da su toga svi svjesni u Bosni i Hercegovini. Kaže da je i prije vanrednih sjednica bilo inicijativa da se ne raspravlja o ovim temama.
Član predsjedništva je član predsjedništva. Oni imaju pravo da podnose svoje inicijative, imaju pravo na svoje stavo isto kao i ja i da glasaju onako kako misle. Ja sam davno rekao da je to populizam. Da je to nešto što nam nije potrebno u ovom trenutku, da je to bespotrebno gubljenje vremena, ali u situaciji kada sve to skupa ne prođe kao argument, dakle ta ukazivanja, onda dođete u poziciju da se izjašnjavate, da glasate.
Predsjedništvo BiH je na prethodno održanoj redovnoj sjednici raspravljalo i o pandemiji koronavirusa, borbi protiv trgovine ljudima, malom Schengenu. Džaferović je potvrdio da je predsjedništvo pozdravilo ovu inicijativu i proces između Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije. Zadužili su Vijeće ministara BiH da napravi analizu svih sporazuma koje Bosna i Hercegovina ima sa Evropskom unijom i u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Nakon sjednice u Sarajevu član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik se novinarima obratio u istočnom Sarajevu. Evo šta je između ostalog rekao.
Gospodin Komšić je kao član predsjedništva u skladu sa svojim pravima pokrenuo pitanje priznavanja Kosova kao nezavisne države sa međunarodnim kapacitetom. A na upit kako sada ne važi relevantna rezolucija Savjeta bezbednosti 1244 u ovom slučaju i da se ono opredeljuje da podrži nije bilo odgovora. Tako da je u konačnom na glasanju Džaferović i Komšić su glasali za odluku da se prizna Kosovo kao nezavisna država, ja sam bio protiv. Daljna procedura ide tako što će se na sljedećoj redovnoj sjednici ta tačka dnevnog reda obavezno staviti i o njoj će se odlučivati. I to nije konačno mjesto odluke, konačno mjesto odluke je Narodna skupština, ukoliko ja potegnem, a ja hoću, i podignem vitalni nacionalni interes.
Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini je počela iako zvanično nije ni otvorena. Ovu procjenu dokazuju prvi rezultati monitoringa kojeg je nevladina organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine provodi u 68 lokalnih zajednica uoči predstojećih lokalnih izbora zakazanih za 15. novembar, zabilježio Milad Obradović.
Nevladina organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine u fokusu monitoringa imala je pojave koje se odnose na zloupotrebu javnih resursa u izbornoj kampanji, uključujući institucionalne, financijske i ljudske resurse, odnosno kupovinu glasova javnim sredstvima. Ivana Korajlić, izvršna direktorica, ukazala je na slučajeve plaćenog oglašavanja, iako je ono zabranjeno, u periodu od raspisivanja izbora do zvaničnog početka izborne kampanje. Transparency International podnijela je blizu 20 prijava Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.
Imali smo bilborde širom Bosne i Hercegovine koje su stavljali i HDZ, i SDA, i SDS, i DF, i socijaldemokrate, i SNSD. A imamo naravno i ovaj dio online oglašavanja koje je s druge strane opet malo i teže pratiti, no, ali je također spadao u plaćeno oglašavanje i u tom slučaju smo također prosljeđivali prijave Centralnoj izbornoj komisiji.
Srđan Traljić, projektni istraživač Transparency Internationala, navodeći zloupotrebe javnih resursa za političku promociju, kaže da je 70 posmatrača ispratilo preko 260 javnih događaja.
Na preko 70%, dakle 187 tih događaja, prisutnima su se obratili kandidati na lokalnim izborima. Njihova svrha je bila promocija kandidata na predstojećim lokalnim izborima. Protiv političkih protivnika iznesene su poruke na 11 događaja, dok su predizborna obećanja izrečena u 78 obraćanja na ovim javnim događajima. Na 87 događaja bili su prisutni aktivisti stranaka, dok je na 25 javnih događaja imali smo stranačka obilježja.
Traljić navodi primjer.
Otvaranje radova na vodovodnoj mreži u Visokom, gdje su prisutnim zvanicama dijeljene zaštitne maske sa oznakama nezavisne liste.
Zabilježeno je 8 slučajeva plaćenog oglašavanja institucija koje promovišu kandidate na predstojećim lokalnim izborima. Primjer iz Banja Luke.
Imamo situaciju gdje je gradska vlast pokrenula kampanju gdje je predizborni program aktualnog gradonačelnika, njegova izborna obećanja u vidu 3D projekcija, dakle putem bilborda.
Transparency International Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev gradu Banja Luka da dostavi informacije o tome koliko je koštala ova kampanja. Odgovora još nema. Zabilježeno je 17 primjera masovnijeg zapošljavanja radnika u javnoj ustanovi i preduzeća, također i 50 slučajeva distribucije različitih vrsta subvencija i pomoći iz javnih budžeta u ovom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Pregovori oko izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se u okviru drugog dijela Mostarskog sporazuma jučer započeli lideri HDZ-a, BiH i SDA, Dragan Čović i Bakir Izetbegović, počeli su iznošenjem potpuno suprotnih stavova dvije strane o daljnim koracima. Dok se lider SDA založio prvo za provođenje rezultata izbora iz 2018. lider HDZ-a je najavio i mogućnost da Mostarski sporazum više ne važi ukoliko dogovor o izmjenama izbornog zakona ne bude postignut do kraja godine. Zbog toga se postavlja pitanje je li došlo pod znak pitanja održavanje lokalnih izbora u Mostaru, koji bi se 20. decembra trebali održati prvi put nakon 12 godina. Odgovor je potražio Mirsad Behram.
Predsjednik gradskog odbora SDA Mostar Salem Marić postavlja pitanje šta je lider HDZ-a BiH Dragan Čović mislio pod tim da mostarski sporazum više ne važi ako ne bude dogovora o izbornom zakonu, te ističe kako lokalni izbori za Mostar više ne mogu biti upitni.
Izborni zakon je promijenjen u parlamentu Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija je postupila po izmjenom izbornom zakonu za grad Mostar. Određen je datum održavanja. Jedino što se može desiti u najgorem slučaju, nadam se da do toga neće biti, da HDZ kaže da će oni bojkotovati izbore, a znači idući izbori, nema više mogućnosti ni prolongiranja, niti odgađanja.
I u mostarskom HDZ-u kažu kako su lokalni izbori, raspisani za 20. decembar, isključivo u ingerenciji Centralne izborne komisije, pa realizacija izbora teško da se može staviti na teret političkim strankama. Član predsjedništva HDZ-a BiH Mostar, Vlatko Marinović.
Mislim da izbori teško da će biti ugroženi iz tog razloga, više da će biti ugroženi u onom nekakvom tehničkom smislu, sada nekakve opće zdravstvene situacije, izvanrednog stanja koje potencijalno upravo u tom periodu će biti onaj možda još jače naglašeno vezano za globalnu pandemiju koja još uvijek traje.
Međutim, ono što se može očekivati je da promjene izbornog zakona budu tema u predizbornoj kampanji, dodaje Marinović.
Tako da će sigurno jedan dobar dio kampanje, iako se radi o lokalnim izborima, biti obilježeni sa tim, nažalost, pitanjem koje još uvijek stoji otvoreno u Bosni i Hercegovini.
Politička analitičarka Ivana Marić ističe da lokalni izbori u Mostaru uopće ne bi smjeli doći pod znak pitanja, jer ih je CIK raspisao i ne postoji način da se to zaustavi.
To što oni će sada na neki način reći ne pika se to njihovo dogovor, mislim da su zakasnili, već je krenula procedura, tako da ne znam na koji način misle zaustaviti izbore u Mostaru.
Ivana Marić dodaje da eventualno neodržavanje izbora i nije cilj vladajućim strankama u Mostaru i da im to ne ide u prilog, pogotovo zbog teškog zdravstvenog stanja gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića iz HDZ-a BiH, koji, podsjetimo, pored ostalog ima i srčane probleme. Osvrćući se na početak pregovora SDA HDZ BiH o izbornom zakonu, Ivana Marić naglašava i da u zemljama razvijene demokratije dvije stranke ne pregovaraju o tome da li će implementirati rezultate izbora od prije dvije godine.
Znači, zašto mi onda trošimo tolike pare na izbore ako će oni razmatrati da li da implementiraju ili ne? Znači, mi imamo vladu federacije koja je izabrana 2014. od strane zastupnika koji već odavno nisu u parlamentu. Mi nemamo vladu koju je izabrao novi saziv parlamenta, to jest oni ljudi koji su mi sada izabrali da nas zastupaju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na mjestu gdje je Ratko Mladić 11. jula 1995. u Srebrenici pozvao na osvetu Turcima poslije bune protiv Dahija, postavljen je spomenik miru. Svečano otvaranje predviđeno je za ponedjeljak. Odluku o izgradnji donijela je Skupština opštine Srebrenica 2019. a na inicijativu Kancelarije visokog predstavnika. Detalje ima Sadik Salimović.
Spomenik mira pod nazivom Ruka u ruci uvreda je za majke Srebrenice. Munira Subašić, predsjednica udruženja pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, to potkrepljuje činjenicom da je spomenik izgrađen na mjestu koji podsjeća na genocid.
Sramno je da se gradi na mjestu gdje je Mladić 95. godine poslao poruku nama, majkama, našoj djeci, s njima da je došlo vrijeme da se osveti turskim dahijama. Zar može jedan nastavnik graditi ovaj spomenik mira, a nikad se nije otišao u potočare, nikad se nije izvinuo majkama, nikad se nije izvinuo žrtvama.
Prerano se ušlo u izgradnju spomenika mira jer nisu zatvorena poglavlja o brojnim činjenicama iz bliske prošlosti, tvrdi Alija Tabaković, bivši odbornik u Skupštini i kandidat za načelnika općine Srebrenica.
Graditi spomenik miru, a istovremeno negirati zločin genocida, negirati međunarodne presude za zločin genocida, veličati ratne zločine i zločince, negirati postojanje jezika, vršiti diskriminaciju Bošnjaka po svakom osnovu, u zapošljavanju, u političkom smislu i istovremeno graditi spomenik miru među Bošnjacima i Srbima, samo može raditi aktuelni načelnik Mladen Grujić i njegova svita. To nema više nigdje u svijetu.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić tvrdi da je ovaj projekat imao podršku odbornika Skupštine uz dva glasa protiv. Zato se ušlo u izgradnju spomenika mira sa jasnim ciljem.
Ova ideja jeste poruka da mi želimo mir, da želimo da bez obzira na razlike, bez obzira na različita razmišljanja i neke percepcije nekih stvari, ali ono što je definitivno i što svi želimo jeste mir. I to je osnovna ideja bila da se pošalje iz Srebrenice jedna takva poruka da se zakopaju te ratne sjekire koje već evo 28 do 30 godina su non stop aktivne kada politika uzme nekog udjela u nekim stvarima.
Protiv spomenika nisu Srbi, ali su protiv načina o realizaciji projekta u koji nisu bili uključeni, tvrdi Branimir Kojić iz Udruženja poginulih i nestalih Srba opštine Srebrenica.
Smatramo da je trebalo da bude neka šira javna rasprava o tome, da znamo šta je cilj, zbog čega je to postavljeno, da znamo simboliku.
Spomenik mira bit će samo kamen spoticanja u međusobnim odnosima u Srebrenici, tvrdi Alija Tabaković.
Mi trebamo doživjeti da nam se suprotna strana izvini ili zatraži oprost za ratne zločine i zločin genocida koji su njihovi sunarodnjaci, vojska i policija Republike Srpske su počinili zločin genocida Bošnjacima i da Bošnjaci koliko mogu da bar oni koji mogu da pređu preko toga da halale, da oproste i da tek onda donosimo odluku o izgradnji jednog takvog spomenika. I to će biti više kamen spoticanja i mržnje i razdvajanja nego li spomenik mira.
Ideju o izgradnji spomenika mira podržale su OHR i druge međunarodne organizacije. Izgradnja spomenika koštala je 10.000 eura, a finansirao ga je Slobomir Pavlović, vlasnik univerziteta iz Bijeljine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Mada Hrvatska intenzivno priprema uspostavu centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, iz Bosne i Hercegovine još nema konkretne reakcije, mada se radi o lokaciji u neposrednoj blizini međudržavne granice. Deklarativno protivljenje bosansko-hercegovačkih vlasti stanovnici sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine smatraju nedovoljnim, zabrinuti za svoje zdravlje i opstanak ovog kraja. Posjetila ih je Azra Bajrić.
Aleksandar Ljiljak iz Donjeg Vodičeva kod Novog Grada pčelarenjem na ekološki čistom prostoru ostvaruje solidnu egzistenciju. Ima 80-ak košnica i zabrinut je zbog najavljene izgradnje skladišta radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini.
To je da ovo područje postane zatrovano, pa samim tim i nečim i označeno, a kad je označeno to više područje, nije nikom interesantno da dođe da bude tu kupac iz tog područja, da bude ili sad da se neke druge stvari dešavaju. Uglavnom, ja mislim da je šteta najveća kroz to što će, i ako se ništa ružno ne desi, desit će se ta ružna priča koja će označiti ovo područje kao područje koje je kontaminirano, koje nije za saradnju ni u kom pogledu, a kamo u kupovni neke preparata koji se smatraju biološki i ekološki, sad znam, dobri za zdravlje.
U 13 općina, koliko ih ima u slivu rijeke Une, živi oko 250.000 ljudi. Mogućnost da radioaktivni otpad uskoro stigne u njihov kraj nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Stevan, Stana i Adriana.
Svi građani znaju šta to znači. Od djeteta pa do nas, stari. I šta možemo očekivati, ništa dobro.
Pa ja mislim da to trebaju oni voditi računa tamo da ne bacaju otpad taj. To je otrov.
Zbog zdravlja i svoje djece i svojih bližnjih i svih nas koji tu živimo i u ostalom ovakvo blago imati, a uništavati je zaista van pameti.
Zabrinuti su i građani sa druge strane Une. U dvoru već počinje mjerenje radioaktivnosti. Hrvatska bi na osnovu sporazuma sa Slovenijom svoj dio radioaktivnog otpada iz Krškog trebala početi preuzimati od 2023. godine. Sanja Šević iz Matijevića kod dvora.
Moja kuća je udaljena možda nekih kilometar, kilometar i po, ajmo tako reći, od te kapije Čerkezovca kad se ulazi u Čerkezovac. Za nas nije imao ko da lobira u saboru, u Hrvatskoj u saboru, pa samim tim mi smo ostali zadnjih od te neke četiri lokacije koje su bile u završnom tom nekom krugu.
Čerkezovac je bivše vojno skladište koje je hrvatska vlada ustupila fondu za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada nuklearne elektrane Krško. Nalazi se na području sa manjom gustoćom naseljenosti u Hrvatskoj, no nepuna 2 kilometra dalje jedno je od najgušće naseljenih područja u Bosni i Hercegovini. Tu se također nalaze i nacionalni park, odnosno Park prirode Una. Mario Crnković, predsjednik nevladine organizacije Green Team, kaže kako je nedovoljno samo deklarativno protivljenje predstavnika BiH vlasti i da su neophodne konkretne mjere, s obzirom da bi na 800 metara zračne linije od Novog Grada za nepune 3 godine moglo početi odlaganje radioaktivnog otpada.
Država mora formirati ekspertski tim. Država mora formirati pravni tim. Po dobijanju mišljenja ekspertskog tima, pravni tim treba krenuti u pripremanje tužbe. Ne kažem da je podnese, nego da imamo spremno, a nakon toga ekspertski tim u saradnji sa nevladinim sektorom i diplomatskim predstavništvom Bosne i Hercegovine dužan je da upozna sve relevantne aktere na nivou Europske unije, pa i dalje, opasnosti koje im nama prijedi. Mi imamo čitav niz stvari koji trebaju biti urađene, ali mi smo stali na onom demagoškom, mi to ne damo, mi to ne bi. To nije dovoljno, mi moramo raditi konkretne stvari, inače Trgovska gora neće biti odbranjena na pravi način.
Formiranje ekspertnog i pravnog tima koji bi trebali spriječiti Hrvatsku da odlaže radioaktivni otpad na granici sa Bosnom i Hercegovinom još nije dobilo zeleno svjetlo Vijeća ministara BiH. Sve to Aleksandar Ljiljak prati sa pažnjom zamišljen nad sudbinom svojih pčela.
Moja poruka da se u svakom slučaju treba boriti da se to ne desi, jer ako je Hrvatskoj državi to dobro i oni imaju nekakvu nadoknadu, zato i trpe zbog te nadoknade. Mi nemamo tu nadoknadu i nemamo volju da trpimo, mi ni tražimo nadoknadu da trpimo.
Otkada je otvorena mogućnost skladištenja radioaktivnog otpada prije 20 godina do danas, stvari su se usložnjavale, pitanja gomilala, ali da do bitnih promjena u dolini rijeke Une neće doći, javnost niko nije uvjerio. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Iz regije. U Zagrebu će u subotu biti održana 19. povorka ponosa LGBT zajednice osoba i porodica Zagreb Prajda pod sloganom Sloboda unutar i izvan četiri zida. Sa Prajda će biti upućen zahtjev za izmjenu ustavne definicije braka, koji je nakon referenduma kojeg su konzervativci organizovali 2013. definisan kao životna zajednica muškarca i žene, pripremio Eni Zebić.
Ovogodišnji Zagreb Pride u subotu poslijepodne kreće neslučajno sa Zagrebačkog trga Svetog Marka, na kojem se nalaze neke od najviših institucija Republike Hrvatske, Sabor, Vlada i Ustavni sud. I ove godine glavno traženje upućeno upravo institucijama da se ustavna definicija braka kao zajednice muškarca i žene izmijeni tako da obuhvati sve obitelji. Za naš program govori izvršna koordinatorica Zagreb Pride-a Ana Ulrić.
Ovogodišnja tema i slogan 19. povorke ponosa je zapravo sloboda i jednakopravnost unutar i izvan četiri zida. To znači da mi kao LGBT osobe smatramo da jednakopravnost koju tražimo zapravo treba početi od izmjene Ustava kako bi se odrazilo na sve aspekte našeg života. Jedino na taj način smatramo da možemo ostvariti dakle, političku, kulturnu, ekonomsku i socijalnu pravdu za LGBT zajednicu.
Katolička fundamentalistička udruga U ime obitelji organizirala je 1. prosinca 2013. referendum na kojem su zatražili da se Ustav izmijeni na način da se brak definira kao životna zajednica muškarca i žene. Dobili su glasove većine izišlih građana i ta je definicija ušla u Ustav. Vrijeme je da se to promijeni, kaže Ana Ulrić.
Mi ćemo na Markovom trgu u subotu u 15 sati zahtijevati zapravo da se pokrene postupak promjene Ustava, tako da se dakle, i u pravima i u obvezama izjednače sve obitelji. I smatramo da je evo 7 godina nakon referenduma sazrelo vrijeme da se ta duboko ponižavajuća i nepravedna odredba koja je umetnuta o definiciji braka izmijeni tako da dakle, uključuje i istospolne obitelji.
U Hrvatskoj je 2014. donesen Zakon o životnom partnerstvu koji istospolnim parovima daje sva prava i obaveze osim naziva brak. Ustavni sud nedavno je nakon trogodišnje pravne bitke dao za pravo jednom istospolnom paru koji žele udomiti dijete, a udruga Dugina obitelji najavljuje da je sljedeći korak usvajanje djece od strane istospolnih obitelji, jer podsjećaju da hrvatsko zakonodavstvo zabranjuje diskriminaciju po tom osnovu. Ta odluka Ustavnog suda Hrvatske također govori da je ova definicija braka iz 2013. besmislena, bespotrebna i potpuno protuprirodna i Dugine obitelji više istospolnih parova kreću korak dalje, u posvajanje, kaže i Ana Ulrić.
Mi vjerujemo i znamo kako će završiti, dakle, to isto kao što je završilo ovo udomiteljstvo, ali sigurno će se prije toga i posvojitelji, djeca i sad razni centri za socijalnu skrb sudovi svih razina, a i na koncu Ustavni sud, mislimo da će se mrcvariti bespotrebno godinama i zato mislimo da je promjena Ustava jedino zapravo pravedno i pošteno rješenje i zato ćemo u subotu lopticu na Markovu trgu prebaciti tamo gdje je mjesto, a to je na Hrvatski sabor.
Prvih je godina početkom 2000-ih Zagreb Pride održavan u snažnu policijsku zaštitu i prijetnje i dovikivanje pojedinaca iz publike, a potom je postao miroljubivi festival na kojem je u povorci ulicama Zagreba 2019. sudjelovalo čak 7000 ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Američka agencija za međunarodni razvoj USAID u Bosni i Hercegovini pokrenula je projekt Snaga lokalnog za pomoć zajednicama u BiH, a za razvoj kapaciteta koji će omogućiti održiv rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa. Projekat je vrijedan 12 milijuna dolara, javlja Željka Mihaljević.
Pet lokalnih implementatora USAID-ovog projekta u Bosni i Hercegovini, među kojima je i Livanjski centar za građansku suradnju, bavit će se razvojnim izazovima u vlastitim zajednicama i na taj način će se pridružiti 31. misiji USAID-a širom svijeta, koja implementira projekt Snaga lokalnog, kazala je Nancy Eslik, direktorica misije USAID-a BiH.
A program that identifies and supports local actors.
To je program koji identificira i podržava lokalne aktere na novi jedan način da se poveća građanski angažman i da se unaprijedi lokalni razvoj. Snaga lokalnog je izgrađena na ideji lokalnog leadershipa, lokalnog vodstva za lokalni razvoj.
Centar za građansku suradnju Livno sa svojim partnerom, Udruženjem građanki Grahovo, projekt će realizirati na području 10 lokalnih samouprava u Zapadno-Hercegovačkoj županiji 10. Cilj je uključiti i okupiti sve lokalne aktere koji na bilo koji način mogu doprinijeti razvoju svojih zajednica. Istaknula je to Zulka Baljak, izvršna direktorica Centra za građansku suradnju.
A to su prije svega općinske uprave, mjesne zajednice, lokalne organizacije civilnog društva ili udruge, zatim javna i privatna poduzeća, kao i dijasporu gdje to bude moguće.
Riječ je o petogodišnjem projektu sa pozamašnom financijskom konstrukcijom.
Over the next 5 years, USAID will invest a total of $12 million.
Tokom narednih 5 godina USAID će investirati ukupno 12 milijuna dolara u kreativnost i izvore lokalnih snaga u Bosni i Hercegovini, tako da mogu preuzeti vodstvo i u rješavanju razvojnih pitanja u svojim vlastitim lokalnim zajednicama. Danas je ovo samo početak. USAID danas počinje sa fazom 1 vrijednom 5 milijuna dolara.
Zajedno ćemo rješavati probleme i potrebe stanovnika i nadamo se donijeti promjene u naše male zajednice, prije svega uspostavom lokalnog resursnog centra koji će služiti svima.
U početnoj fazi projekt je financirao lokalnu organizaciju Institut za razvoj mladih KULT za provođenje programa pomoći u zajednicama u 3 regije u Bosni i Hercegovini, koje su do tada bile nedovoljno podržane od strane vladinih i međunarodnih razvojnih programa. Uz KULT i Centar za građansku suradnju, implementatori projekta su Mreža za izgradnju mira, Fondacija Tuzlanske zajednice i Fondacija Mozaik. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije kratko podsjećanje na vijesti dana. U Sarajevu 3 sjednice predsjedništva, 1 redovna i 2 vanredne. U BiH skoro 400 novo zaraženih, 9 osoba preminulo, spriječeno krijumčarenje 32 osobe. Više od 30 milijuna ljudi u svijetu zaraženo koronavirusom. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 21 do 32 stepena. Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Đerana Karabegović.